Χαίρετε φίλοι του The After Dark Project, είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και ερχόμαστε απόψε για να μιλήσουμε ένα εξαιρετικό θέμα συζήτησης. Ερχόμαστε να μιλήσουμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, τον Άγγελο Τανάγρα. Να σας καλησπέρισω κιόλας, βλέπω περιμένει αρκετός κόσμος. Να πούμε ότι ο Άγγελος Τανάγρας είναι από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες έχουν επηρεάσει, ιδίως στην εποχή του, επηρέασε πάρα πολλούς μεγάλους επιστήμονες. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι ευρέως γνωστός, φυσικά στους επιστημονικούς κύκλους γνωρίζουν και το έργο του, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πάρα πολλά. Γενικότερα το έργο του έχει μείνει κάπως, έχει μείνει στη λύθη, ας πούμε, στο περιθώριο, δεν έχει πολύ ακουστεί και ερχόμαστε εμείς πλέον να το φέρουμε λίγο στην επιφάνεια και να το πούμε, να το βγάλουμε λίγο προς τα έξω και ο κόσμος να το ψάξει, να δει τι ακριβώς, τι προσπαθούσε να κάνει ο Άγγελος Τανάγρας. Λίγες κάποιες πληροφορίες που μπορούμε να πούμε. Να πούμε καταρχήν ότι ο Άγγελος Τανάγρας, το πραγματικό του όνομα ήταν Άγγελος Ευαγγελίδης. Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου του 1877 στην Αθήνα και πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου του 1971. Ουσιαστικά αυτό που ήταν ένας Έλληνας ψυχοφυσιολόγος, όπου διετέλεσε και ως αρχίατρος στο Βασιλικό Ναυτικό τότε, είχε βαθμό δηλαδή. Σπούδασε ιατρική αρχικά στην Αθήνα, μετά συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Ήταν στο ελληνικό πεζικό, αλλά ήταν και είχε το ρόλο του αρχιάτρου, συγγνώμη για το βασιλικό ναυτικό, ήταν στο πεζικό και είχε πάρει μέρος και σε αρκετούς πολέμους, όπως τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 και στην Κρητική Επανάσταση και φυσικά τη τελευταία του συμμετοχή σε πόλεμο που ήταν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, την εποχή που τελειώνει με το στρατό, ο Άγγελος Τανάγρας ιδρύει το 1923 την πρώτη εταιρεία ψυχικών ερευνών στην Ελλάδα, την ΕΨΕ. Ο Άγγελος Τανάγρας στη διάρκεια της έρευνάς του είχε κάποια απομνημονεύματα, είχε κάποιες σημειώσεις τα οποία τα κρατούσε. Μετά το θάνατό του είχε γράψει ότι ήθελαν να αφαιθούν σε συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο της εποχής. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν οι σημειώσεις από το ημερολόγιο του, βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί μετά έγινε μια προσπάθεια έκδοσης του ημερολογίου, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για σημειώσεις ημερολογίου. Και έτσι λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα πλέον να έχουμε στα χέρια μας να εκδοθεί σε βιβλίο το ημερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα. Μιλάμε για έναν όγκο 600 σελίδων περίπου, όπου εδώ, για να πούμε έτσι ρεαλιστικά, έτσι, δεν αφορά μόνο την έρευνα, την εταιρεία ψυχικών ερευνών, το ημερολόγιο του, είναι ουσιαστικά η πορεία του Άγγελου Τανάγρα από ουσιαστικά και σε μεγάλα γεγονότα ιστορικά που βρέθηκε η Ελλάδα, η ζωή του, πώς έβλεπε κάποια πράγματα ιστορικά, πώς έβλεπε κάποια πράγματα κοινωνικά και φτάνουμε και στο σημείο που έχουμε την εταιρεία ψυχικών ερευνών που αναφέρει κάποια πράγματα και περιγράφει λεπτομέρειες πώς διατελέστηκαν κάποια από τα πειράματα που έκανε. Μεγάλες φυσικά εννοεί, μέσα γράφει για μεγάλες συναντήσεις με μεγάλα πρόσωπα τα οποία συνάντησε. Για τον Άγγελο Τανάγρα έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Καρλ Γιούγκ, ας πούμε, και ο Φρόιντ, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζουν άνθρωποι, δυστυχώς. Εγώ έτσι λίγο για και κάνω εισαγωγή τώρα, μέχρι στιγμής εισαγωγή κάνω, για να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι έχουν μιλήσει για τον Άγγελο Τανάγρα και ουσιαστικά άμα προμηθευτεί κάποιος και το βιβλίο, το ημερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα, μπορεί να τα δει όλα αυτά. Ο Λισέτ Κολή έχει αναφέρει για τον Τανάγρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Parapsychology Foundation των ΗΠΑ της Αμερικής, Έχει αναφέρει ο καθηγητής Στράτος Θεοδωσίου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο καθηγητής Ανδρέας Βέγλης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Κρισέι Ροή, που είναι πρόεδρος του Parapsychological Association των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου του Northampton, ο καθηγητής Κωστής Κουρέλης του Franklin & Marshall College, και μάλιστα είναι και απόγονος του Άγγελου Τανάγρα, για όσους δεν το ξέρουν, ο καθηγητής Στέφανος Παϊπέτης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής Ρενάν Ντεβράντ του Πανεπιστημίου Λορένης της Γαλλίας, ο Δόκτωρ Μάριο Βαργόλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταφύσικ Ιντερνιάσιοναλ της Γαλλίας, ο καθηγητής Χρήστος Φραγκονικολόπουλος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δόκτωρ Αλεχάντρο Πάρα του Ινστιτούτο De Psicologia Paranormal της Αργεντινής, και φυσικά ο καθηγητής Πίτερ Μούλατς, πρόεδρος του Austrian Society for Parapsychology and Border Areas of Science στην Αυστρία, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, αλλά χρειάζεται να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις πριν μπούμε στο κομμάτι του Άγγελου Τανάγρα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που γράφετε τα παιδιά στο chat, τον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, μια συνδρομή, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο, ένα like, μια κοινοποίηση. Τα απαραίτητα links υπάρχουν στο description. Για όσους ενδιαφέρονται για μουσική, υπάρχουν links στο κανάλι του Innate Trigger, που είμαι και εγώ εκεί και γράφουμε μουσική μαζί με τον Κώστα, τον Innate. Και για όσους τους ενδιαφέρουν τα video games και γενικά η hardcore gaming ανάλυση όσον αφορά την βιομηχανία σε αυτό το κομμάτι των games, μπορεί να σκεφτεί το link από κάτω για τους Retro X Gamers. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε για τον Άγγελο Τανάγρα. Λοιπόν, το πρώτο βασικό. Όπως είπαμε, όσο ήταν στο στρατό και είχε την ιδιότητα του ιατρού, γενικά η ζωή του αναφέρει στο ημερολόγιο διάφορα πράγματα. Έτσι για να καταλάβετε περίπου, επειδή έχει ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις αυτός ο άνθρωπος, και δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι ζουν πάρα πολλές καταστάσεις και έχουν μεγάλα βιώματα, δηλαδή έχουν ζήσει πολέμους, έχουν ζήσει μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Βλέπουμε ότι μέσα από τέτοιες καταστάσεις βγαίνουν άνθρωποι ή σφυριλατούνται άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν το έργο τους, είναι ιδιαίτερο τέλος πάντων, και χτίζονται ιδιαίτερες προσωπικότητες μέσα από όλα αυτά. Στα ουσιαστικά στο ημερολόγιο, στη λίστα των κεφαλαίων ας πούμε, εδώ έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με αναμνήσεις. Ο Άγγελος Τανάγρας γράφει και τις αναμνήσεις του και την παιδική του ηλικία, το σχολαρχείο στη διαμονή του στην Αυλώνα. Δηλαδή, δηλαδή μέσα στο ημερολόγιο θα γνωρίσουμε και τον άνθρωπο Άγγελο Τανάγρα και τις σκέψεις του από νέο έως και το 1971 που απεβίωσε. Αναφέρει διάφορα περιστατικά τα οποία είχε συναντήσει πριν ιδρύσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών, τα οποία του δημιούργησαν και μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να ερευνήσει αυτό το πράγμα. Να πούμε όμως τώρα ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε όρος ψυχολογία ή ψυχοθεραπεία. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν κάποιους όρους τους οποίους μπορούμε να ακούσουμε. Να είσαι καλά Ιωάννη. Να κοιτάξω και λίγο το chat για να μην νομίζετε ότι σας αγνοώ. Ο Τρίαστρος, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα αναζήτησης και παραγωγής podcast. Σε ευχαριστούμε Τρίαστρε. Ο Ιγκβέ 1979 δίνει το παρόν. Καλησπέρα σε όλους ξανά εδώ. Ελπίζω να μην έχασα πολλά. Όχι, δεν έχασα. Είμαστε ακόμα στην εισαγωγή. Είναι η Τρίκη, να είσαι καλά Κώστα. Θέλω τον τίτλο από τα tracks. Θα σας στείλω. Τα κομμάτια που ακούτε τα έχω γράψει εγώ, να ξέρετε. Αλλά δεν τα έχω στείλει ακόμα στον Κώστα για να τα βάλει στο κανάλι. Να ευχαριστήσουμε, να καλησπέρισουμε και τον Λίον Σπουάνσον, αν το προφέρω σωστά. Τη Μαριάννα. Πάμε λοιπόν. Ουσιαστικά στο ημερολόγιο του έχουμε να κάνουμε δηλαδή με όλη την πορεία της ζωής του. Αλλά αναφέρει πολλές λεπτομέρειες και τις σκέψεις του σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Τώρα, ας πούμε ένα κλασικό παράδειγμα, έχει επισκεφτεί την Κρήτη, λέει κάποια σκέψη του για την Κρήτη, αναφέρει κάποια ιστορικά γεγονότα που έχει ζήσει στην Κρήτη, αναφέρει όμως και για τους δροσουλίτες, το φαινόμενο των δροσουλίτων ας πούμε. Λέει πράγματα για τη μεταπολεμική Αθήνα, αναφέρει πράγματα για την παλιά γραφή, τα πνευματιστικά παραλυρήματα. Θα αναφέρουμε αποσπασματικά πράγματα μέσα από το ημερολόγιο. Το βασικό όμως είναι αυτό, να καταλάβετε ότι την εποχή που ξεκίνησε ο Τανάγρας υπήρχε έντονο το ρεύμα του πνευματισμού, πάρα πολύ έντονο το ρεύμα του πνευματισμού στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι περίπου εκεί το 1880-1890 περίπου αρχίζει και παίρνει τα πάνω του στην Αμερική και στην Αγγλία, έρχεται μετά, μεταφέρεται όλο αυτό το τρέν του πνευματισμού, να το πούμε έτσι, και φυσικά η Ελλάδα από τις τελευταίες χώρες που λαμβάνουν αυτή την τάση ας πούμε, και τη χάνει εκείνη τη στιγμή να δραστηριοποιείται και ο Άγγελος Τανάγρας στο κομμάτι των ψυχικών ερευνών. Γενικά εκείνη την εποχή όπου υπήρχε πνευματισμός είχε δημιουργηθεί και μια άλλη πλευρά που προσπαθούσαν να ερευνήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα που συνέβαιναν στις πνευματιστικές συνεδρίες. Και ήταν μια εποχή που η επιστήμη ήταν κάπως τα πράγματα λίγο πιο περίεργα, όχι πιο περίεργα, καμία σχέση με σήμερα. Δηλαδή πάρα πολλές θεωρίες οι οποίες είχαν αναπτυχθεί τότε θα ήταν πολύ προκλητικές εάν τις εξέφρασε κάποιος επιστήμονας στη σημερινή εποχή. Είχαμε έννοιες όπως το εκτόπλασμα, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί άνθρωποι που έθεσαν τις βάσεις για την παραψυχολογία μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να εξηγήσουν αυτά τα φαινόμενα. Επίσης να πούμε ότι όλες οι υψηλές κοινωνίες σε κάθε χώρα είχαν μπει μέσα σε αυτό το trip, να το πούμε έτσι, του πνευματισμού. Και βέβαια ο Τανάγρας δεν ασχολήθηκε μόνο με αυτό το κομμάτι, μπήκε και στη διαδικασία να ερευνήσει και το κομμάτι με διάφορες δυσιδαιμονίες που υπήρχαν, δηλαδή τα medium, αυτές που λέγαν τον καφέ, που ρίχναν τα χαρτιά, που είχαν προώρηση, να το πούμε έτσι υποτίθεται. Γενικά ερεύνησε και αυτά και υπάρχουν και διάφορα αποσπάσματα μέσα στο ημερολόγιο του που αναφέρει τέτοια περιστατικά. Κάποια από αυτά είναι και πριν ασχοληθεί, επαναλαμβάνω, με την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο το χαρακτήρα και το, ας το πούμε έτσι, το ρεζουμέ, είχε δώσει μια συνέντευξη ο Άγγελος Τανάγρας το 1925 στην εφημερίδα Μακεδονία. Θα διαβάσουμε μία τη συνέντευξη για να καταλάβετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, δηλαδή περίπου το προφίλ του, έτσι, για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τον Άγγελο Τανάγρα. Να πούμε ότι αποστρατεύτηκε το 1923, ήταν γενικός αρχίατρος. Αυτό που έλεγα, ότι ήταν αρχίατρος, διατέλεσε αρχίατρος στο βασιλικό ναυτικό τότε, δεν υπήρχε πολεμικό ναυτικό τότε, ήταν βασιλικό ναυτικό, είχε κάνει ο ιατρός στο πεζικό, έτσι, αλλά έγινε αρχίατρος του βασιλικού ναυτικού και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποναύαρχου γεωνομικού, έτσι. Είχε ξεσπάσει αρκετό θόρυβος όταν ίδρυσε την εταιρεία ψυχικών ερευνών το 1922 με 1923, να το πούμε έτσι, ιδρύθηκε. Και είχε εξάψει πάρα πολύ την περιέργεια της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει διάφορες ερωτήσεις και ο ίδιος ο Τανάγρας αναφέρει το εξής, ότι από 15 ετίας περίπου είχα τη φιλοδοξία να εισάγω στην Ελλάδα τη νέα επιστήμη της ψυχοφυσικής. Προσέξτε τώρα, εάν, όπως σας είπα, εκείνη την εποχή που έζησε ο Τανάγρας δεν υπήρχε η ψυχολογία ή η ψυχοθεραπεία αυτή η όρη, έτσι. Τότε είχαμε πάρα πολλούς ξένους επιστήμονες οι οποίοι δημιουργούσαν αυτό το πράγμα, θέταν το υπόβαθρο της ψυχολογίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Ο ίδιος ο Τανάκρας λέει ότι θέλει να φέρει στην Ελλάδα την επιστήμη της ψυχοφυσικής, η οποία έχει επιτελέσει προόδους στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αγγλία, όπου πρώτος ο William Crookes ίδρυσε κατά το 1888 την πρώτη εταιρεία ψυχικών ερευνών. Ο πόθος μου έλαβε σάρκα και οστά μόλις προτριετίας, ακριβώς πρόπερση έδωσα τρεις διαλέξεις επί του επιστημονικού αυτού θέματος στο Λύκειο των Ελληνίδων και η υποδοχή που έτυχαν τα ανακοινούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα θέματα αυτά με έπεισε ότι είχε φτάσει η ώρα για την ίδρυση της εταιρείας ψυχικών ερευνών. Η συγκρότηση της εταιρείας έγινε κατά την τρίτη διάλεξη και τον πυρήνα της αποτέλεσαν οι παρευρεθέντες επιστήμονες και λόγοι Κατσαράς, Μινάρδος, Νιρβάνας, Δαμβέργης και άλλοι. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία του Άγγελου Τανάγρα και να ιδρύσει την ΕΨΕ είχε και την στήριξη άλλων επιστημόνων. Μπορεί να ήταν φυσική, μαθηματική κτλ. Δηλαδή ήταν κάτι που επιζητούσε ο επιστημονικός κόσμος να γίνει. Θα τα πούμε στην πορεία γιατί. Και αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας στη συνέντευξή του: «Σκοπός της εταιρείας είναι η εξακρίβωση και η σπουδή των φαινομένων τούτων και η εκλαίκευση αυτών διαδιαλέξεων». Δηλαδή, πέρα από την εξακρίβωση και τη σπουδή και την έρευνα αυτών των φαινομένων, υπήρχε σκοπός και να δημοσιευθούν τα πορίσματα που θα έβγαιναν μέσα από αυτή την εργασία. Φυσικά πιο εκλαϊκευμένα, ώστε να είναι κατανοητά σε περισσότερο κόσμο. Η ερώτηση που γίνεται στον ίδιο τον Τανάγρα είναι εάν η έρευνά του είχε σχέση με τον πνευματισμό. Και ο ίδιος απαντάει το εξής: «Όχι, η ψυχοφυσική επιστήμη διαστέλλεται τελείως από τον εμπειρικό πνευματισμό. Είναι επιστήμη θετική». Μιλάει για την ψυχοφυσική, έτσι. «Με τους πνευματιστές διαφέρουμε κατά την ερμηνεία των φαινομένων. Στις κινήσεις των επίπλων, κατά τη συνεδρίαση των πνευματιστών, εμείς δεν βλέπουμε παρά φαινόμενα καθαρής τηλεκινησίας». Προφανώς μιλάει για τα εξακριβωμένα γεγονότα, έτσι. Τα εξακριβωμένα φαινόμενα. «Τα πνεύματα τα οποία τους απασχολούν δεν είναι για μας παρά μονάχα εκτοπλασματικά φαινόμενα». Και στη συνέχεια ο Άγγελος Τανάγρας σε αυτή τη συνέντευξη δίνει την ερμηνεία, ας το πούμε έτσι, τον ορισμό, την εκτόπλασμα, και αναφέρει ότι το εκτόπλασμα είναι μέρος του δυναμισμού του σώματος, το οποίο εκπέμπεται όπως η ραδιενέργεια και διαμορφώνεται από τη φαντασία του μέντιουμ σε διάφορα εφήμερα υλικά σχήματα, ώστε αυτά είναι τα πνεύματα των πνευματιστών», αναφώνει και ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Και μετά λέει «και τα τραπεζάκια που κινούνται», λέει δημοσιογράφος, «δεν τα κινούν λοιπόν τα πνεύματα». Και το απαντάει ο Τανάγρας: «Τα πνεύματα τα κινούν. Μάλιστα το πνεύμα, δηλαδή το εκτόπλασμα, ενεργεί την τηλεκινησία. Τηλεκινησία δεν είναι παρά η ενέργεια του εκτοπλάσματος, το οποίο άπαξ εχηθέν του σώματος εννοεί να δουλέψει. Άλλοτε ακολουθεί τις κινήσεις του σώματος, δηλαδή του medium, και άλλοτε ενεργεί ανεξαρτήτως. Αναφέρεται δε η περίπτωση εκτοπλάσματος το οποίο συνομιλεί με το medium». Εδώ μιλάμε για σκεπτομορφή. Δημιουργία σκεπτομορφής, δηλαδή το εκτόπλασμα δημιουργεί, το medium δημιουργεί μια σκεπτομορφή. Ουσιαστικά, εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν τη φιλοσοφία του Άγγελου Τανάγρα. Γενικότερα, όπου επειδή ήταν πολύ έντονο εκείνη την εποχή το trend, η τάση του πνευματισμού, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος, εντός εισαγωγικών αντίπαλο δέος. Δεν θα το λέγαμε αντίπαλο δέος σαν μια πλευρά η οποία προσπαθεί να πολεμήσει τον πνευματισμό, αλλά σαν μια πλευρά η οποία αναγκαστικά έπρεπε να δημιουργηθεί ώστε να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Φαινόμενα τα οποία υπήρχε παρερμήνευση. Χώρια τους απατεώνες που υπήρχαν, έτσι. Τώρα, ο Τανάγρας σε αυτές τις περιπτώσεις και με την ομάδα που είχε δημιουργήσει και με τον τρόπο που το έκανε και με τη βοήθεια που είχε από άλλους επιστήμονες, προσπαθούσε να δώσει ερμηνεία σε αυτά τα φαινόμενα, έτσι. Τώρα, πιστεύω να πιάσετε λίγο το νόημα περί τίνος ακριβώς πρόκειται, δηλαδή τι ακριβώς ήθελε ο Τανάγρας περίπου να κάνει, έτσι. Φυσικά η έρευνά του υπήρχε και άλλα πράγματα. Πάμε να πιάσουμε λίγο κάποια πράγματα μέσα από το ημερολόγιο του. Να πούμε ότι όπως είπα, ότι όσο ήταν ακόμα στο στράτευμα, γενικότερα η ελληνική κοινωνία υπήρχαν αυτά, δηλαδή άμα ρωτήσουμε τους παππούδες μας, ας πούμε, και τις γιαγιάδες μας και αυτά, πάντα υπήρχε, δηλαδή μέσα στις πόλεις και στα χωριά υπήρχε κάποιος ή κάποια που διάβαζε το φλιτζάνι, έριχνε τα χαρτιά, ή κάποιος που έκανε προώρηση ή κάποια που έκανε προώρηση και ζητούσε χρήματα και λέγανε ότι είχε χάρισμα. Και φυσικά ήταν και μια εποχή που γυναίκες πηγαίνανε, ας πούμε, να πάρουν μια γνώμη, να τους πει το μέλλον μια γριά ή μια ζητιάνα, η οποία μπορεί να διάβασε το φλιτσάνι, και ποιος θα, αν θα τον παντρευτώ τον Κώστα, θα παντρευτώ το Βαγγέλη, θα παντρευτώ το Δημήτρη και τέτοια. Συνέβαιναν αυτά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν εις βάρος, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απατεώνες. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία με τη δυσιδαιμονία και όλα αυτά που συνέβαιναν, ο Άγγελος Τανάγρας μπήκε σε αυτό το τρυπάκι, επισκέφτηκε τέτοιες περιπτώσεις και του έδωσαν παραπάνω κίνητρο μετά την αποστρατεία του να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι και να δημιουργήσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Μία από τις αιτίες οι οποίες τον οδήγησαν να ασχοληθεί με την παραψυχολογία είναι κάτι που αναφέρεται μέσα στο ημερολόγιο του και έχει τον τίτλο το συγκεκριμένο κεφάλαιο «Ο Ρωμιός και η γνωριμία με την παραψυχολογία», όπου αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας: «Την εποχή εκείνη μεσουρανούσε η εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα «Ο Ρωμιός του Σουρί», στο σπίτι του οποίου συγκεντρώνονταν κάθε βράδυ για bridge όλες οι γνωστές φιλολογικές φυσιογνωμίες της εποχής. Ο Πολέμης, ο Δροσίνης, ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Δαβέργης, ο Λάσκαρης, ο Βελιανίτης, καθώς και άλλοι παροδικοί θαυμαστές από τις ελληνικές παρικές του πράγματι αυτού εξαιρετικού σατυρικού ταλέντου, στο οποίο αφιερώθηκε μετά την απόρριψή του σε εξετάσεις φιλολογικής σχολής από τον καθηγητή Σεμιτέλο, τον οποίο δεν έπαψε να πειράξει. Δηλαδή, τέλος πάντων, εδώ αναφέρει λεπτομέρειες και ουσιαστικά μέσα από αυτή εδώ τη συνάντηση και μέσω τη συζήτηση των συγκεκριμένων καθηγητών επιστημόνων, μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με την παραψυχολογία. Γιατί έπιασαν μια συζήτηση και ουσιαστικά εδώ αναφέρει ο Άγγελος Τανάγρας: «Ομολογώ ότι κάποιες φορές σύγχναζα στις συγκεντρώσεις αυτές. Από τη μία διότι δεν έπαιζα χαρτιά, από την άλλη διότι την εποχή εκείνη κατέτρωγα κυριολεκτικά τη Δαρβίνιο θεωρία», προσέξτε τώρα τις απόψεις του Τανάγρα, «τη θεωρία και τη μετάφραση του Μπίχνερ και του Χένκελ. Ήμουν ληστής και θεωρούσα γελία και απάτη τα πνευματικά πειράματα, αφού τότε δεν είχα ιδέα για την τηλεπάθεια, τη διόραση κτλ. Την ιδέα αυτή μου την έβαλαν ο Ιωάννης Δαμβέργης και ο Νίκος Λάσκαρης». Το πιάνετε τώρα? Ο Άγγελος Τανάγρας ουσιαστικά η σκανδάλη ήταν εκεί και του μπήκε το τρυπάκι να ασχοληθεί με την παραψυχολογία. Δύο από τα δροσερότερα πνεύματα και τους ευφιέστερους καλαμπουριστές της εποχής, οι οποίοι πολλές φορές μου διηγήθηκαν ότι έβαλαν το πόδι στα κρυφά κάτω από το τραπεζάκι. Εννοεί σε πνευματιστικές συνεδρίες που συνέβαιναν εκείνη την εποχή και βάζανε το πόδι κάτω από το τραπέζι και την ώρα που το medium έλεγε ότι επικοινωνούσε με πνεύματα, αυτή κούναγε με το πόδι το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι γινότανε. Και πολλές απαντήσεις που αποδίδονταν στα πνεύματα και ενέτειναν την πίστη των άλλων προέρχονταν από αυτούς. Όλοι αυτοί τώρα κοιμούνται ειρηνικά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών μαζί με τις αναμνήσεις εποχής τους. Φυσικά αυτά τα γράφει σε μετέπειτα εποχή ο ίδιος ο Τανάγρας. Άρα ουσιαστικά οι δύο παρακινητές που τον έβαλαν να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με την παραψυχολογία είναι ο Ιωάννης Δαβέργης και ο Νίκος Λάσκαρης. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, παιδιά, αναφέρει και κάποια πράγματα που είναι έτσι λίγο αστεία. Υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο μέσα στο ημερολόγιο του που αναφέρει τις επισκέψεις στους πνευματιστικούς αθηναϊκούς κύκλους. Να σε καλά, Μάριε. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό. Όπως σας είπα, ότι ο Άγγελος Τανάγρας την εποχή που έζησε και δραστηριοποιήθηκε ήταν έντονο το ρεύμα του πνευματισμού, ιδίως στην υψηλή κοινωνία. Εδώ αναφέρει αυτό το πράγμα τις επισκέψεις στους πνευματικούς αθηναϊκούς κύκλους. Αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας. Έγραψα προηγουμένως ότι μπήκα στο επιστημονικό μου στάδιο με τις ιδέες της εποχής εκείνης ως άκρος υλιστής. Πάντα όμως ενδιαφερόμουν ζωηρά για όμοια ζητήματα και γι' αυτό παρακολούθησα για να πάρω κάποια ιδέα και τους πνευματιστικούς κύκλους της Αθήνας. Αρχίζοντας από το σπίτι του ποιητή Σουρή, του περίφημου εκδότη του Ρωμιού. Η θεωρία βέβαια είναι εγωιτευτικότατη, διότι ποιος δεν θα ήθελε να έχει τη βεβαιότητα να ξανασυναντηθεί με τους δικούς του ή με άτομα που αγάπησε στη ζωή και μάλιστα να επικοινωνεί τόσο εύκολα μαζί τους. Αλλά από την επιθυμία και από την ανεξέλεκτη αποδοχή ωραίων θεωριών μέχρι και την πειραματική πραγματικότητα που αποδεικνύεται, η διαφορά είναι μεγάλη. Και γι' αυτό από τις πρώτες συνεδριάσεις που παρευρέθηκα, η ψυχρολουσία στις ελπίδες μου ήταν μεγάλη. Αφού όπως έγραψα και άλλοτε, από τις κοσμικές λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, τα ίδια φαινόμενα παράγονταν και με medium, χωρίς ανάμιξη πνευμάτων. Και αυτό υποθέτω για ένα επιστήμονα ήταν αρκετό. Δηλαδή έβλεπε αυτό που λέμε και εμείς στην έρευνα του παραφυσικού, στο The After Dark Project, ψάχνουμε τα μοτίβα. Αναφέρει ο Τανάγρας στο ημερολογιό του. Μια βραδιά λοιπόν στον κύκλο του Δούσμανη ήρθε ο λόγος σε αυτό το θέμα. Η σπουδαία προσωπικότητα για την οποία μίλησα έλαβε το λόγο με καταπληκτικές ανακοινώσεις. Πρόκειται πραγματικά για σπουδαιότατα φαινόμενα. Έλεγε, είπε, το ζήτημα της Αθανασίας λύθηκε τελειωτικά. Εγώ γνωρίζω πράγματα καταπληκτικά. Όχι μόνο επικοινώνησα με τη μακαρίτησα τη γυναίκα μου, αλλά και ένας γνωστός μου, ο κύριος Τσολίνας, εκ των προυχόντων των Σπετσών, όχι μόνο δέχεται τακτικά την επίσκεψη της Φρίνης. Η Φρίνη, να ξέρετε, είναι η περίφημη εταίρα της αρχαιότητας που είχε απίστευτο κάλος και φυσική ομορφιά. Έτσι. Και έζησε κατά τον... είναι ένα θρυλικό θηλυκό όνομα, τέλος πάντων, το οποίο έζησε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Και ουσιαστικά λέγανε μας επισκέφθηκε η Φρίνη, ας πούμε. Δηλαδή κάτι ωραιότατο. Είναι όρος. Και αναφέρει εδώ πέρα, συνεχίζει ο ίδιος και αναφέρει εγώ, ότι μίλησε με τη γυναίκα του, ο Δουσμάνης δηλαδή το αναφέρει αυτά, ότι μίλησε με τη μακαρίτσα τη γυναίκα του, ότι μίλησε με συγγενείς κτλ. Και ο ίδιος ο Τσολίνας που ήταν προύχοντας στις Πέτσες δέχεται τακτικά την επίσκεψη της Φρίνης, τον επισκέφτεται η ίδια η νύμφη δηλαδή στις Πέτσες, μιλάει με τη Φρίνη που έρχεται λέει ολόσωμη στα ραντεβού τους, αλλά του δίνει και αρχαία νομίσματα κιόλας, του δίνει και νομίσματα. Ο ίδιος ο Τανάγρας αναφέρει, λέει, τον κοίταξα προσεκτικά μήπως έβλεπα κανένα ίχνος ηρωνία στο πρόσωπό του, δηλαδή ένιωθε ο Τανάγρας μήπως τον κοροϊδεύε. Μήπως δηλαδή αστειευόταν, αλλά μιλούσε σοβαρότατα και με απόλυτη πίστη σε ό,τι έλεγε. Προσπάθησα να μην γελάσω, αλλά επειδή σεβόμουν το όνομά του και τη θέση του που είχε, θέλησα να του αναπτύξω την επιστημονική άποψη του ζητήματος και το κωμικό παρόμοιο ψευδεστήσεων. Η αντίδραση όμως υπήρξε όπως δεν περίμενα. Να πούμε ότι ο Δουσμάνης ήταν στρατηγός. Έτσι. Ο ίδιος ο στρατηγός προσβλήθηκε γιατί βρέθηκε κάποιος να έχει αντιρρήσει σε ό,τι επιβεβαίωνε αυτός. Τα ψαρά μουστάκια του σηκώθηκαν και αγρίεψε κυριολεκτικά. Και αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας, λέει, ποιος είδε τον Θεό και δεν φοβήθηκε και στις μελλοντικές συναντήσεις μας μου στερούσε συστηματικά την προσοχή του σε ό,τι έλεγα. Ήταν δυνατό να βρεθεί κοινός θνητός να αντιδράσει σε ό,τι έλεγε αυτός. Η συνέχεια του επεισοδίου έγινε λίγα χρόνια αργότερα σε ένα τυχαίο ταξιδάκι μου στις Πέτσες, όταν πια είχα ιδρύσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Καθόμασταν με μερικούς ντόπιους σε ένα τραπεζάκι, σε ένα από τα μικροκαφενεία της προκυμαίας, όταν μας επλησίαζε ένας ευπρόσωπος, μεσόκοπος κύριος, ο οποίος με χαιρέτησε. Ο κύριος Τανάγρας, μάλιστα, και ο κύριος Τσολίνας, κύριε Τανάγρα. Επειδή ασχολείστε, έχω να σας ανακοινώσω καταπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου και για τα οποία σας βεβαιώνω ότι και αυτή τη στιγμή που σας τα αναφέρω φρύτω. Πέρασε τότε από το μυαλό μου το επεισόδιο της οικίας Δούσμαν, που είχε ακούσει για τον Τσολίνα ο Τανάγρας. Τέλος πάντων, για να μην λέω όλες τις λεπτομέρειες, του αναφέρει τέλος πάντων τι γίνεται, αναφέρει στον Τανάγρα ο Τσολίνας τι ακριβώς γίνεται. Μιλάμε τώρα για πραγματικά γεγονότα τώρα, πραγματικές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας στο ημερολόγιο του, παιδιά. Και λέει, η περιέργεια όμως με έκανε να δεχτώ την πρόσκλησή του να πάω το απόγευμα στο σπίτι του να τα πούμε και μάλιστα να μου δείξει, όπως έλεγε, τεκμήρια αναμφισβήτητα. Δέχτηκα λοιπόν ευχαρίστως, αν και για μια στιγμή δίστασα, όταν ένας από τους συγκαθημένους μου, κλείνοντας το μάτι, μας αποχαιρέτησε και μου είπε: «Πηγαίνετε να σπάσετε κέφι». Είπα «εδίστασα», διότι δεν μ' αρέσει σε παρόμοια ζητήματα να αναμειγνύω τον ευθυμολογικό παράγοντα, ιδίως σε βάρος ψυχοπαθών ανθρώπων. Μην τα μακρηγορούμε. Πάει στο σπίτι του Τσολίνα και γράφει, λέει, γράφω, ο Τσολίνας ο ίδιος λέει: «Γράφω το όνομά μου, διότι έμαθα ότι πέρασε και αυτός στο άγνωστο και ότι δεν άφησε απογόνους, ίσως με την πεποίθηση να συναντήσει τη φρήνη του». Ο Τσολίνας συνέχισε και έλεγε ότι τον επισκέπτεται η φρήνη. Τέλος πάντων, μπαίνει σε ένα διάλογο με τον Τανάγρα εδώ πέρα, ο οποίος αν λέει: «Ναι, αυτή τη στιγμή που σας τα λέω, Φρήτο, όλα είναι υπό τον κόσμο των πνευμάτων. Σας το λέω και μου σηκώνεται η τρίχα μου. Δεν καταχρώ με τις περιγραφές πόσες φορές άκουσα στα αυτιά μου την στερεότυπη αυτή φράση», αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας. Και τέλος πάντων, μπαίνει σε μια διαδικασία και μπαίνει σε ένα διάλογο που εξηγεί ο Τσολίνας τις εμπειρίες του με τη φρήνη που τον επισκεπτόταν. Και με τον τρόπο του ο Τανάγρας προσπαθεί να εξηγήσει στον Τσολίνα ότι όλο αυτό είναι μια ψευδαίσθηση και ότι υπάρχει ότι όλα αυτά τα προκαλεί με το μυαλό του ο ίδιος ο Τσολίνας. Και εδώ ερχόμαστε στο εξής, ότι οι απόψεις του Τανάγρα, δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι τότε δεν υπήρχε η επιστήμη της ψυχολογίας ή της ψυχοθεραπείας, αν θέλετε δεν υπήρχαν αυτές οι έννοιες. Ο Τανάγρας πίστευε ότι γενικά ο άνθρωπος δεν πίστευε σε πνεύματα, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει με τους νεκρούς. Πίστευε όμως ότι ο άνθρωπος, εάν καλλιεργήσει αυτή την ικανότητα, μπορεί να εισέλθει το μυαλό του σε μια κατάσταση, να βουτήξει σε ένα παράλληλο κόσμο, ο οποίος θα έδινε τη δυνατότητα στον άνθρωπο αυτό να κάνει πράγματα, όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση και άλλα τέτοια περίπου φαινόμενα τα οποία τα προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Αλλά ξεκινώντας από τα πολύ απλά και βασικά, θεωρούσε πάρα πολλά από αυτά τα φαινόμενα ότι ήταν ουσιαστικά παρερμηνίες και καταστάσεις που το ίδιο το μυαλό των παρευρισκόμενων το δημιουργούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ότι ένιωθε ο άλλος ότι μιλούσε με τη μητέρα του ή ένιωθε ότι έβλεπε τη μητέρα του. Έτσι. Πάμε τώρα λίγο στην ίδρυση της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Να πούμε ότι η εταιρεία λειτουργήσε από το 1923 έως το 1960. Εδώ πάμε στο κεφάλαιο που ο Άγγελος Τανάγρας μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης πριν ακόμα ιδρύσει την ΕΨΕ. Και εδώ αναφέρει ο ίδιος και λέει ότι «με τη μικρασιατική καταστροφή έληξε και η υπηρεσία μου στο ναυτικό. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου έκλεισε και άρχισε για μένα μια εντελώς νέα ζωή. Και έπρεπε να περάσει αρκετός καιρός για να συνηθίσω να ζω εντελώς ελεύθερος. Τα 25 ολόκληρα χρόνια που έζησα στη θάλασσα έμειναν ένα θαμπό νεκροταφείο φαντασμάτων και σκιών με τις χαρές, τις στεναχώριες, τις δύσκολες και καλές στιγμές. Και κάθε φορά που τυχαίνει να συναντώ στον δρόμο ή στο μετοχικό ταμείο του ναυτικού της οδού, Γαμβέτα, κάποιον από τους παλιούς συντρόφους του Καρέ. Είναι πλέον γερασμένοι ή καμιά φορά και δυσκολογνώριστοι. Οι αρχαίες συγγραφείς, ιδίως ο Πλάτων, ήταν αγαπημένοι συντρόφοι μου ή και όταν πάλι ήμουν στεναχωρημένος, κατέφευγα στο χαριτωμένο Λουκιανό ή τον Αθηναίο και το Διογέννη Λαέρτιο. Είναι όμως δύσκολο, όσο κακό κύφος κι αν είσαι, να μην χαμογελάσεις διαβάζοντας έστω και ένα κεφάλαιο του Λουκιανού». Εδώ λέει κάποιες σκέψεις του Άγγελου Τανάγρα με το που έχει τελειώσει με το στράτευμα και μπαίνει στη διαδικασία να ιδιωτεύσει και πλέον ελεύθερος από τις υποχρεώσεις της στρατιωτικής ζωής, μπαίνει στη διαδικασία να αναζητήσει πράγματα. Ουσιαστικά εδώ πέρα Ο Άγγελος Τανάγρας μας κάνει μια εισαγωγή μέσα στο μερολόγιο του πώς έφτασε να πάει να ιδρύσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Και φτάνοντας μετά από πάρα πολλές σελίδες, παιδιά, πραγματικά αναφέρει πάρα πολλά γεγονότα και καταστάσεις, μας φτάνει στην ίδρυση της εταιρείας και λέει ο ίδιος ο Τανάγρας στο ημερολόγιο του ότι με τις σκέψεις αυτές άρχισα να σκέφτομαι την ίδρυση και στην Ελλάδα μιας αυστηρά επιστημονικής εταιρείας έρευνας των ψυχικών φαινομένων, των μεγαλύτερων αυτών προβλημάτων που θα έπρεπε να απασχολούν κάθε διανοητικό. Και εδώ μας λέει κάποια πράγματα για την Ελλάδα του τότε και έχει σημασία, παιδιά. Στην Ελλάδα την εποχή εκείνη το 1920 και αυτός ο πνευματισμός που απασχόλησε όσο ζούσε τον ποιητή Σουρή στα τέλη του 1800 καθώς και μέρος της αθηναϊκής κοινωνίας είχε παρακμάσει και εκμεταλλευόντουσαν το κοινό μόνο μερικές γριές μάγισσες με τον αφελέστερο μάλιστα τρόπο. Αλλά ο άνθρωπος όταν πονάει ή τον συνταράσει κάποιο δυνατό πάθος είναι έτοιμος να δεχθεί κάθε υπερβολή. Το ζήτημα όμως δεν μου φαίνονταν καθόλου εύκολο και δεν έπρεπε να επιχειρηθεί χωρίς σοβαρή σκέψη. Ο διανοητικός ελληνικός κόσμος ήταν είτε ηλιστής στη βάση της κακώς εννοούμενης θεωρίας της εξέλιξης του δικού μας Αναξίμανδρου και του Δαρβίνου. Προσέχτε, πάλι σημαντικό στοιχείο. Εδώ μας αναφέρει ο Άγγελος Τανάγρας μια προσέγγιση πώς βλέπαν τη θεωρία της εξέλιξης. Γιατί όντως ισχύει αυτό ότι η πρώτη διατύπωση, η πρώτη κοντινή διατύπωση όπως την εξέφρασε ο Δαρβίνος έχει υποθεί από τον Αναξίμανδρο. Και ο ίδιος ο Τανάγρας δεν τη θεωρούσε, δηλαδή ότι είχε πάρα πολλά κενά σαν θεωρία. Και λέει ότι ο διανοητικός ελληνικός και αναφέρει για τον τότε κόσμο, τον διανοούμενο κόσμο, την ελίτ ας πούμε των γραμμάτων και των τεχνών και τα λοιπά και λέει είτε ήταν ηλιστής και ακολουθούσε μάλιστα και τη θεωρία της εξέλιξης, του δαρβινισμού και τα λοιπά ή έμπαινε στην, είτε ήταν αδιάφορος, δηλαδή δεν ασχολιόταν ότι μπορεί να υπήρχε κάτι μεταφυσικό. Ο ίδιος ο Τανάγρας λέει ότι πολλές φορές έτυχε να συζητώ με παρόμοιους διανοητικούς και να τους ακούω να λένε αδιάφορα. Και συγκεκριμένα αναφέρει ότι μπα δεν βαριέσαι, δεν είναι τίποτε, εγώ δεν πιστεύω τίποτε. Και όταν τους ρωτούσε, του απαντούσαν «Μα δεν μου λες, για να μιλάς έτσι το εμβάθυνες το ζήτημα. Ασχολήθηκες ιδιαίτερα, διάβασες τουλάχιστον τι έγραψαν για αυτά τα μεγάλα... Γι' αυτό τα μεγάλα μυαλά της ανθρωπότητας ή καταλήγει σε συμπέρασμα με το έτσι θέλω». Αυτό το λέγει ο Τανάγρας σε αυτούς που του έλεγαν «Μπα δεν βαριέσαι». Προσέξτε όμως τώρα. Μιλάμε ότι ο Τανάγρας μιλούσε με μεγάλους διανοούμενους της εποχής και όταν τους ρώταγε «Πιστεύεις» και έτσι λέει «Μπα δεν βαριέσαι, εγώ δεν πιστεύω». Αδιαφορούσαν για το θέμα. Και ο ίδιος τους έλεγε «Ένας διανοούμενος σαν και εσένα, ναι, δεν μπορεί να μην έχει σχηματίσει συγγνώμη, να έχει μια άποψη τουλάχιστον ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε». Και του λέει έχουν, για αυτά τα θέματα έχουν μιλήσει πολύ μεγάλα μυαλά ανά κάθε ιστορική περίοδο. Και μυαλά όχι απαραίτητα κάποιοι και επιθετικοί επιστήμονες κιόλας. Πώς εσύ καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα ας πούμε ότι λες αδιάφορα. Και συνεχίζει ο άλλος και του λέει «Α, δεν βαριέσαι». Εντάξει, οκ. Okay. Μερικές φορές του λέγανε, όταν τους ζόριζε λίγο και προσπαθούσε να τους στριμώξει λίγο, του λέγανε κιόλας «Άιντε να χαθείς». Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο διανοούμενος κόσμος δεν πίστευε. Παρ' όλα αυτά, πήγαινε στις πνευματιστικές συνεδρίες. Έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι του. Ιδίως η υψηλή κοινωνία. Ο ίδιος ο Τανάγρας λέει ότι η βιβλιοθήκη του ήταν γεμάτη από παρόμοια, ήταν από βιβλία που είχαν σχέση με τέτοια θέματα. Ήταν γεμάτη από ξενόγλωσσα βιβλία που ήταν στα γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά. Είχε Χέγκελ, Μπίχνερ, Ρισέ, Φλαμάριον, τα πρακτικά της Βρετανικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, περιοδικά σε όλες τις γλώσσες και άρχισε να ζητεί, λέει ο ίδιος, και άρχισε να ζητώ για το ζήτημα ίδρυση παρόμοιας επιστημονικής εταιρείας και έπαιρνε τη γνώμη διάφορων διανοούμενων της εποχής, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Πήρε τη στήριξη που ήθελε και ξεκίνησε και ίδρυσε την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Να πω ότι τώρα σας κάνω μια περίληψη όλο αυτό, να ξέρετε ότι γράφει πάρα πολλές λεπτομέρειες, συναντήσεις, ανθρώπους και τα λοιπά μέσα στο μερολόγιο του. Βέβαια η στήριξη που είχε ήταν, δηλαδή ίδρυσε την εταιρεία ψυχικών ερευνών, αλλά ήταν στα πλαίσια του τύπου ναι προχώρα, αλλά δεν βγήκανε και πολύ μπροστά για να το στηρίξουν. Και ίδιος αναφέρει, ας πούμε, γι' αυτό έχω σημειώσει και τη σελίδα, και λέει, αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας, ένας μόνο από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ιδέας, ο συνάδελφός μου στην ναυτική υπηρεσία, Παύλος Νιρβάνας, μου έκανε μία δυσίωνη προφητεία που μετά από χρόνια βγήκε αληθινή. Προφητεία όχι για την ουσία του ζητήματος, αλλά για το ατομικό μου συμφέρον. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Νιρβάνας ήθελε να προειδοποιήσει τον Τανάγρα ότι ιδρύοντας την εταιρεία ψυχικών ερευνών, όχι για το κομμάτι της έρευνας, αλλά για το κομμάτι των σχέσεων κοινωνικά και επιστημονικά σαν άνθρωπος, πώς θα τον επηρεάσει όλο αυτό. Και σωστικά του λέει, δεν ξέρω, αλλά στη θέση σου θα το σκεφτόμουν πολύ. Ο περισσότερος κόσμος στον τόπο μας συγχαίει ακόμη την επιστημονική ψυχική έρευνα με τις αφέλειες και την εκμετάλλευση του πνευματισμού. Αυτό ίσχυε στα πρώτα χρόνια του ρεύματος του πνευματισμού και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, αλλά την εποχή που μιλάμε στην Ελλάδα αυτό ήδη είχε διαχωριστεί, είχε ξεκαθαρίσει σε αυτές τις χώρες. Τον πνευματισμό τον είχαν κάνει πέρα. Στην Ελλάδα υπήρχε σύγχυση ότι όποιος ασχολείται με ψυχικές έρευνες ασχολείται και με τον πνευματισμό. Και ανασυνεχίζει ο ίδιος ο Νιρβάνας και λέει, λοιπόν, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα λείψουν και ιδιότροποι και φανατικοί και κακόβουλοι οι οποίοι θα θελήσουν να παρουσιάσουν το ζήτημα όπως θέλουν. Εσύ δημιούργησες ένα φιλολογικό όνομα. Εδώ να αναφέρουμε, μιλάει για το Άγγελος Τανάγρας. Είπαμε ότι το όνομα του Άγγελου Τανάγρα στην αρχή του cast είναι Άγγελος Ευαγγελίδης. Ο ίδιος μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει ένα φιλολογικό όνομα σαν παρατσούκλι και να ονομαστεί Άγγελος Τανάγρας. Και αναφέρει και συνεχίζει ο Νιρβάνας και το μιλάει του Τανάγρα και του λέει, το οποίο μαζί με την ιατρική σου υπόσταση και τον ανώτερο ναυτικό βαθμό σου αποτελεί μια βάση επιτυχίας για την ιδέα. Δεν ανησυχείς μήπως η κακοβουλία ή και ο φανατισμός σου δημιουργήσουν δυσάρεστα και σου χαλάσουν μια ζωή που μπορεί διαφορετικά να είναι ειρηνική και ήσυχη και ακόμη αποδοτικότερη από φιλολογικής απόψεως. Έπειτα, του λέει ο Νιρβάνας, είναι και ένα άλλο ζήτημα. Όπως μου περιέγραψαν τα medium, όλα είναι όπως οι αρχαίες πυθίες. Άτομα ανώμαλα, το ανώμαλα το εννοεί με τη λογική, όχι, δηλαδή κάτι πέραν του φυσιολογικού. Με βάση την ιστορία και τα οποία δεν θα βρούμε ούτε στα παρθεναγωγία ούτε στα μοναστήρια. Μπορεί εξαιρετικά υστεροπαθή και αποδοτικά medium να βρεθούν σε άτομα πολύ ελαστικών ηθικών αρχών, τα οποία θα μπορούσαν να δυσφημίσουν την προσπάθεια, αλλά και λόγω του ανώμαλου χαρακτήρα τους να δημιουργήσουν σκάνδαλα, όταν θελήσει κανείς να επιδείξει την απαραίτητη αυστηρότητα. Και εδώ λέει ο ίδιος ο Τανάγρας, λαμβάνει υπόψη του αυτά που λέει ο Νιρβάνας και λέει ότι ο Νιρβάνας είχε απόλυτο δίκιο και σε πολλές περιπτώσεις δικαιώθηκαν οι προβλέψεις του, αλλά η δυσάρεστη αυτή πλευρά είναι μοιραία. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο Τανάγρας. Αλλά η δυσάρεστη αυτή πλευρά είναι μοιραία για όλες τις προσπάθειες όπου εφαρμόζεται ο υπνοτισμός και όσα άτομα έχουν το βαθύ ύπνο του Τσάρκοντ και όλα τα φαινόμενα τα οποία πάμε να ερευνήσουμε, σου λέει. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνεις να ερευνήσεις και ξέρεις ότι θα συνδιαλλαγείς με άτομα, ξέρεις ότι θα το έχεις και αυτό. Άρα, είχε στο μυαλό του ο Τανάγρας ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Πάμε τώρα. Να ξέρετε ότι θα γίνουν και άλλες εκπομπές. Θα γίνει σίγουρα άλλη μια εκπομπή κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι για τον Άγγελο Τανάγκλα, που θα πάρουμε φαινόμενα. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με την έρευνα της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα αναφέρω κάποια πραγματάκια μέσα από την έρευνα των ψυχικών ερευνών, όπως τα έχει ζήσει ο ίδιος ο Τανάγρας. Υπάρχει το κλασικό πείραμα που είχε γίνει, ένα πάρα πολύ γνωστό πείραμα που είχε γίνει. Να πούμε ότι καθώς ο Τανάγρας θεωρούσε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κυρίως η παρατήρηση που είχε ήταν από τις πνευματιστικές συνεδρίες που είχε επισκεφθεί και προσπαθούσε να ερμηνεύσει, θεωρούσε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος το προκαλεί αυτό, είτε γιατί το δημιουργεί μες στο μυαλό του, είτε όντως πραγματικά κάτι κάνει ο άνθρωπος, εισέρχεται σε κάτι άλλο και έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τηλεκίνηση, τηλεπάθεια κτλ. Σε ευχαριστώ Βασίλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και παρατηρώντας όλο αυτό και βάσει του γνωστικού υποβάθρου του, είχε μπει στη διαδικασία να αναζητήσει ανθρώπους, είτε άντρες ή γυναίκες, κυρίως γυναίκες, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτό το θέμα χάρισμα, δηλαδή κακά τα ψέματα, εγώ παιδιά πιστεύω στις ίσες ευκαιρίες, δεν έχω θέμα, αλλά παιδιά οι γυναίκες και οι άνδρες ως βιολογία σε κάποια πράγματα έχουν μια τάση, οι άνδρες να πηγαίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, γιατί δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα, και οι γυναίκες το ίδιο ας πούμε. Οι γυναίκες γενικά δηλαδή σε τέτοιου είδους καταστάσεις, δηλαδή αν ψάξουμε την έρευνα του Τανάγρα, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι τους είχε πάρει κοντά και προσπαθούσε να κάνει πειράματα και να εφαρμόσει τεχνικές ήταν οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε αυτά τα θέματα. Και έχουν έτσι μια ευκολία να καλλιεργήσουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Όχι, δεν υπάρχουν και άντρες, αλλά κυρίως γυναίκες. Είναι κυρίως γυναίκες. Λοιπόν, εδώ αναφέρει, υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα στο μερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα που μιλάει για την τηλεπάθεια μακράς αποστάσεως. Εδώ αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας ότι συγκεκριμένα μιλάει για κάποιες διαλέξεις οι οποίες έκανε στην Ήπεθρο, οι οποίες δεν επαναλήφθηκαν, και λέει ότι δεν αμφιβάλλω όμως ότι στο μέλλον οι συνεχιστές της προσπάθειας, εμπνευσμένοι από το αρχαίο πνεύμα, θα τις επαναλάβουν. Εν τω μεταξύ, κατόπιν της προσωπικής γνωριμίας μου με τον φυσικομαθηματικό Γουόρκ Κόλιερ, ήδη πρόεδρο της Γαλλικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, μιλάμε για το 1958 τώρα, ο οποίος ασχολήθηκε ειδικά με την τηλεπάθεια μακράς αποστάσεως, του είχα προτείνει να κάνουμε παρόμοια πειράματα μεταξύ Αθήνας και Παρισίου και εκείνος δέχθηκε πρόθυμα. Είναι το γνωστό πείραμα που είχε κάνει ο Άγγελος Τανάγρας με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών του Παρισίων, της Γαλλίας. Υπάρχει και μια παρερμήνευση, γιατί ήταν όντως κάτι πολύ ιστορικό για την εποχή, και εκεί η Ελλάδα, να ακούγεται το όνομα της Ελλάδας σε τέτοιες επιστημονικές έρευνες, ήταν μεγάλη υπόθεση. Ο Τανάγρας γράφει στο μερολογιό του: αμέσως λοιπόν μετά την επιστροφή μου από το Παρίσι, άρχισα τακτική αλληλογραφία μαζί με τον Γουόρκ Κόλιερ, και έβαλα σε ενέργεια τα πειράματα τα οποία διεξάγονταν ως εξής. Μέναμε καταρχάς σύμφωνοι με την ξένη ομάδα για την ώρα που θα γίνονταν τα πειράματα, λόγω της διαφοράς του αστρονομικού χρόνου. Διότι αναλόγως της διαφοράς έπρεπε να συγκεντρωνόμαστε από 1 έως 7 ώρες νωρίτερα ή αργότερα. Με το Παρίσι, εάν εκεί η ομάδα συγκεντρωνόταν στις 5 μετά μεσημβρίας, εμείς έπρεπε να συγκεντρωθούμε στις 3 μετά μεσημβρίας. Γι' αυτό πριν την έναρξη κάθε πειράματος ζητούσαμε τακτικά την ακριβή ώρα εκ του αστεροσκοπίου. Γίνονταν ένα σύνολο κάθε φορά 6 πειραμάτων την εβδομάδα. Στα 3 πρώτα ήμασταν εμείς η πομπή και η ξένη ομάδα οι δέκτες. Κάθε πείραμα διαρκούσε 5 λεπτά, κατά το διάστημα των οποίων τα medium της ομάδας ατένιζαν εντατικά. χωρίς να σκέφτονται τίποτα άλλο, ένα σχέδιο καρφιτσωμένο στο απέναντί τους παραβάν, για παράδειγμα ένα ρόδο, ένα ψαλίδι, ένα καράβι. Κατά το ίδιο διάστημα, τα medium της γαλλικής ομάδας συγκεντρώνονταν με κλειστά μάτια και προσπαθούσαν να πάρουν τη σκέψη μας. Δηλαδή, ποιο ήταν το πείραμα. Είχαν προσπαθήσει να ορίσουν κοινές ώρες. Τη μία φορά, η ενδιάμεση που είχε βάλει τα medium, δηλαδή που είχε βάλει ο Άγγελος Τανάγρας, σκεφτόντουσαν μια εικόνα, διάφορες εικόνες. Και προσπαθούσαν να σχηματίσουν μέσα στο μυαλό τους αυτές τις εικόνες και να μπορέσουν να γίνουν η πομπή, ώστε αυτοί τα medium, οι ενδιάμεση που ήταν στο Παρίσι, να πάρουν να δεχτούν τις εικόνες. Προσέξτε, μιλάμε για μια εποχή που η τεχνολογία δεν υπήρχε. Δηλαδή, να πάρεις τηλέφωνο στο Παρίσι ήταν κάπως δύσκολο. Όλη, ας το πούμε έτσι, η έναρξη του πειράματος έγινε διαλληλογραφίας και η παύση του πειράματος πάλι διαλληλογραφίας. Και καταλαβαίνετε πόσο καιρό πήρε. Μέχρι να γίνει παύση, γινόταν αυτό το πράγμα. Μετά το πέρας των 5 λεπτών συγκέντρωσης, ζωγράφιζαν σε ένα φύλλο χαρτιού τις εικόνες 1-2 που είχαν παραλάβει κατά τη διάρκεια αυτών. Το ένα από τα σχέδια των παρισταμένων ταχυδρομούνταν αμέσως, το άλλο έμενε για τον έλεγχο. Η έναρξη κάθε πειράματος γινόταν με τη λέξη έναρξης και η λήξη με τη λέξη παύσης. Όταν τελειώναμε, εμείς τα 3 πρώτα πειράματα ξεκινούσαν αμέσως τα 3 δεύτερα πειράματα. Αλλά ως δέκτες πλέον, ενώ η ξένη ομάδα γίνονταν η πομπή, δηλαδή ατένιζαν κατά το διάστημα των 5 λεπτών όπως και εμείς, ένα σχέδιο για κάθε ένα από τα 3 πειράματα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα πολύπλοκο πείραμα ως προς την εφαρμογή του, δεν ήταν εύκολο για την εποχή. Και λέει ότι η μόνη διαφορά των 2 ομάδων στα πειράματα αυτά ήταν ότι όταν ήμασταν δέκτες, έθετα σε κατάσταση ύπνωσης τα medium της ομάδας. Δηλαδή, δεν βρισκόντουσαν σε μια συνειδητή κατάσταση, ας το πούμε έτσι, που είναι και από αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και αναφέρει, έθετα σε κατάσταση ύπνωσης τα medium της ομάδας, στην οποία έμειναν όλο το διάστημα των 5 λεπτών του πειράματος. Μετά το πέρας αυτών, τα αφύπνιζα και σχεδίαζα σε φύλλο χαρτιού και εισδιπλούν τις εικόνες που είχαν αντιληφθεί. Η ύπνωση και η αφύπνιση των medium κατόπιν υποβολής γινόταν η μεν ύπνωση με απλό κλείσιμο των βλεφάρων δια την άμεση αναστροφή των οφθαλμικών βολβών, ή δε αφύπνιση με ελαφρό πέρασμα του μετόπου των medium με την παλάμη. Και τώρα μπροστά μου θα γίνει μια προσπάθεια να τα δείξουμε αυτά στον κόσμο. Υπάρχουν οι σελίδες που δείχνει τα σχήματα που είχαν χρησιμοποιηθεί, οι επιστολές και φωτογραφίες με τις ομάδες που έλαβαν μέρος στο πείραμα. Τώρα, τα αποτελέσματα των πειραμάτων Αθηνών-Παρισίου με την ομάδα War Collier υπήρξαν τα πιο εντυπωσιακά. Έχουμε και το αποτέλεσμα του πειράματος. Ώστε από τότε δεν σταμάτησα να οργανώνω όμοια πειράματα με τις περισσότερες εταιρείες της Ευρώπης και της Αμερικής και πρώτη απ' όλους με τη γιαγιά όλων των παρόμοιων εταιριών, τη Βρετανική. Εδώ μας αναφέρει και ο ίδιος και είναι λογικό κιόλας. Μας αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας ότι η Βρετανική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών είναι η αρχαιότερη. Έτσι. Το πείραμα έδειξε φοβερά αποτελέσματα, ήταν επιτυχές. Και συνέχισε ο Τανάγρας να το κάνει και με άλλες εταιρείες ψυχικών ερευνών από άλλες χώρες με παρόμοια αποτελέσματα και φυσικά και με την Βρετανική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Τα τελευταία πειράματα, αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας, υπήρξαν με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και κάθε φορά τα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα δημοσιεύονταν στις εφημερίδες ώστε να προκαλείται η προσοχή του κοινού επί των εκπληκτικών κατακτήσεων της ψυχικής έρευνας. Υποθέτω ότι αρκεί η αφήγηση λίγων μόνο αποτελεσμάτων για να αποδειχθεί η σπουδαιότητα αυτών. Και εδώ μας λέει μια λεπτομέρεια από το πείραμα που έγινε με την ομάδα της Νέας Υόρκης. Αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας ότι σε ένα από τα πειράματα με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης είχα αναρτήσει στο παραπέτασμα της προβολής ένα από τα κοινά κανταράκια για ελαφρά βάρη οκάδων και τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν στην Αμερική. και το αμερικάνικο Medium παρέλαβε πιστά το τσιγκελάκι της άκρης. Η τηλεπαθητική ενέργεια δεν γνωρίζει αποστάσεις. Αυτό το γράφει ο ίδιος ο Τανάγρας στο ημερολόγιο του, έτσι. Επίσης συνεχίζει ο Τανάγρας και λέει ότι άλλη μια ωραία επιτυχία με το ίδιο πανεπιστήμιο ήταν ότι το Medium Κωνσταντία, ακριβώς όπως σας το λέω είναι Κωνσταντία το, λέγεται, σε ένα πείραμα λήψεως δέχτηκε και σημείωσε τη λέξη Star. Αστειευόμενος λοιπόν της είπα όταν το είδα, επειδή σπάνια αναγραφόταν λέξεις, ότι κάποια λεμονάδα Star θα είχε πιει και είχε την εντύπωση της λέξεως. Ποια όμως υπήρξε η έκπληξη όταν πήραμε από τη Νέα Υόρκη τα προβληθέντα σχέδια, όπου είχαν αναρτήσει στο παραπέτασμα ένα σταυρό των θαλασσών, το γνωστό θαλασσινό ζώφυτο, το οποίο στην αγγλική ονομάζεται Starfish. Το Medium είχε παραλάβει τη μισή λέξη. Μία άλλη όμως σπουδαιότατη πτυχή της χρησιμοποίησης στο Medium ήταν και η εγκληματολογία. Και εδώ ερχόμαστε, παιδιά, γιατί ξέρετε ότι έχουμε κάνει podcast για την Ελένη Κικίδου, η οποία ήταν μαθήτρια του Άγγελου Τανάγρα. Και φυσικά εδώ θα αναφερθεί το όνομα άλλης γυναίκας η οποία ήταν μαθήτρια του Άγγελου Τανάγρα. Και αναφέρει ο ίδιος ο Τανάγρας μέσα στο... Εδώ ξεκινάμε πώς χρησιμοποιήθηκα τα medium στην εγκληματολογία και πίστευε ότι ο ίδιος ότι είναι ένα φοβερά χρήσιμο εργαλείο. Να πούμε ότι χρησιμοποιείται και ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται medium, απλώς λόγω των εποχών που ζούμε θα φανεί, θα ακουστεί κάπως περίεργο και συνεπώς δεν βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό. Ο ίδιος ο Τανάγρας γράφει στο ημερολογιό του ότι μία σπουδαιότατη πτυχή της χρησιμοποίησης των medium είναι η εγκληματολογία. Λέει ότι προσπάθησα όσο μπορούσα να υποδείξω στους αρμόδιους την ωφέλεια από την εφαρμογή της τηλεπάθειας και της διόρασης σε περιπτώσεις εγκλημάτων. Έγραφα και ένα σχετικό τεύχος, έγραψε ένα άρθρο σε ένα τεύχος για το ζήτημα, σε ένα περιοδικό, όπου λέει ότι η εφαρμογή των ψυχικών φαινομένων στην εγκληματολογία και όσο ήταν διεύθυνση της αστυνομίας άτομα ευρύτερης μόρφωσης, η προσπάθεια ήταν ευωδούμενη. Εφόσον μάλιστα στηρίχθηκε και σε επιτυχίες όπως του πρώην Πρωθυπουργού Λογοθετόπουλου, την οποία θα αναφέρω αμέσως. Και προσέξτε τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Επί πρωθυπουργίας του καθηγητή Λογοθετόπουλου, κατά τη γερμανική κατοχή του 1940, η σύζυγός του είχε πάρει τα κοσμήματά της από την επαυλή όπου διέμενε για να τα φορέσει το βράδυ στη δεξίωση κάποιας πρεσβείας. Τα φύλαξε προσωρινά στο ερμάριο του καθηγητή στο Αρετέιο νοσοκομείο. Το βράδυ όμως όταν πήγε να τα φορέσει, βρήκε την τσάντα όπου τα είχε άδεια. Καλέστηκε τότε η αστυνομία, η οποία διαπίστωσε στο καθρεφτάκι της τσάντας δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία ανήκαν στην νοσοκόμο που ήταν η μόνη που μπήκε στο δωμάτιο. Όταν η νοσοκόμα συνελήφθηκε, της έκαναν επίμονη ανάκριση. Εκείνη όμως ομολόγησε ότι άνοιξε την τσάντα και θαύμασε τα κοσμήματα. Αρνήθηκε όμως επίμονα, παρόλες τις όχι πολύ ευχάριστες περιποιήσεις από τα αστυνομικά όργανα, ότι τα έκλεψε. Μετά από 10 ολόκληρες ημέρες άκαρπης παρόμοιας περιποίησης, η κυρία Λογοθετοπούλου πήγε στο medium της εταιρείας ψυχικών ερευνών, την Ελένη Ζακυνθινού, μαθήτρια του Άγγελου Τανάγρα. Το medium ευτυχώς συντονίστηκε με τον πραγματικό κλέφτη. Πήρε τηλεπαθητικό στις σκέψεις του ή τις σκέψεις του συζύγου του που γνώριζε την κλοπή. Πληροφόρησε λοιπόν την κυρία Λογοθετοπούλου ότι η νοσοκόμα ήταν αθώα και ότι ο κλέφτης ήταν ο μαλάκτης του νοσοκομείου, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατά την περιγραφή της αφαίρεσε τα κοσμήματα με γάντια για να μην αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα και ότι τα έδωσε στη γυναίκα του που τα φύλαξε στο κωμό της. Πρόσθεσε ότι αν βιάζονταν να ενεργήσουν πριν οι ένοχοι, να τα ρευστοποιήσουν, θα τα έβρισκαν. Δηλαδή σου λέγε πηγαίνετε τώρα να τα βρείτε γρήγορα γιατί θα τα πουλήσουν. Πράγματι, κυρία Λογοθετοπούλου, πήρε έναν αστυνόμο και έσπευσε στο σπίτι του Παπαδόπουλου που βρήκε τη γυναίκα του. Ο αστυνομικός όμως κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή μόλις είδε αστυνομικό χλώμιασε και φάνηκε προφανώς ταραγμένη. Ενώ για ένα αθώο η θέα ενός αστυνομικού στο σπίτι μόνο απορία μπορούσε να προκαλέσει. Φέρθηκε έξυπνα λοιπόν, μπλοφάρισε και της είπε: «Πρόσεξε καλά, μην κρύψεις την αλήθεια, διότι ο άντρας σου συνελήφθη και τα ομολόγησε όλα. Δώσε τα κοσμήματα και μην επιβαρύνεις τη θέση σου». Πράγματι, τότε εκείνη, ταραγμένη, άνοιξε τον κωμό της και παρέδωσε τα κοσμήματα. Η θριαδευτική αυτή επιτυχία, η οποία όφιλε να χρησιμεύσει σαν μάθημα στην ελληνική αστυνομία, προξένησε θόρυβο και εγώ έσπευσα όσο είναι το δυνατόν να το διαφημίσω σε όλα τα διεθνή περιοδικά. Θέλω και πάλι να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς πάντα παρόμοιες επιτυχίες σε όλες τις περιπτώσεις, αφού η επιτυχία εξαρτάται από το συντονισμό του medium με τον ένοχο ή κάποιον που γνωρίζει το έγκλημα. Να επαναλάβω πάλι ότι έχουμε κάνει podcast στην Ελένη Κικίδου και έχουμε περιγράψει πώς ακριβώς γινόταν, τι ένιωθε όταν ήταν στη σκηνή του εγκλήματος και αυτά. Έχει ξυκνιάσει 2 ή 3 μεγάλες υποθέσεις η Ελένη Κικίδου και αυτή μαθήτρια του Αγγελού Τανάγρα, αλλά η αγαπημένη μαθήτρια θεωρείται ότι ήταν η Σακυνθινού. Αναφέρει και μια δεύτερη περίπτωση με medium από την έρευνα ψυχικών ερευνών ο Άγγελος Τανάγρας, που αναφέρει μια επιτυχία ανακάλυψης κλοπής από medium, από το medium Κασάνδρα. Αναγγέλθηκε σκάτος με έγγραφο από τον αστυνόμο Κίμης. Κασάνδρα πήγαινε τακτικά στην Κίμη το καλοκαίρι για τα εκεί αματικά νερά. Ο αστυνόμος, αφού έμαθε την άφηξή της, πήγε και την παρακάλεσε να τον βοηθήσει να ανακαλύψει μια κλοπή που έγινε εκεί. Η Κασάνδρα δέχτηκε και αφού αυτοϊπνοτίστηκε έτυχε να είναι συντονισμένη με τον κλέφτη, ο οποίος ήταν αναψίος του παθόντος και αφού έκλεψε τα χρήματα τα έθαψε, όπως περιγράψε κάτω από μια μουριά στο κτήμα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών έχει βοηθήσει το έργο της αστυνομίας. Οι γυναίκες, μιλάμε για συντριπτική πλειοψηφία, ήταν γυναίκες παιδιά. Κάνω λίγο κράτη, γιατί μη σας, να κρατήσω τις πληροφορίες, να κοιτάξω και λίγο το chat. Να κάνω και μια σύνοψη. Ο Ανδρέας δεν μπόρεσε να μας κάνει παρέα live σήμερα. Δεν πειράζει όμως, next time Ανδρέα, μην αγχώνεσαι. Ο Κώστας που είναι, εξαφανίστηκε πάλι. Πάμε να δούμε λίγο το chat. Η Μαριάννα λέει ότι ήταν ο πρώτος ερευνητής του μεταφυσικού στην Ελλάδα και με πρωτοποριακά πειράματα με συνεργάτη την κορυφαία Διάμεσο Κικίδου. Ναι, εννοείται. Ήταν πάρα πολλές γυναίκες, επαναλαμβάνω, που ήταν μαθήτριες του Τανάγρα και είχαν πάρει μέρος στα πειράματα. Είχε δημιουργήσει, ουσιαστικά είναι αυτό που θεωρούσε ο ίδιος ο Τανάγρας, ότι ο άνθρωπος έχει αυτές τις ικανότητες και θεωρούσε ότι με κάποιο τρόπο, εάν καλλιεργηθούν αυτές οι ικανότητες, μπορεί να πετύχει αποτελέσματα. Φυσικά πάντα για κοινοφελή σκοπό, όχι για πόνιρους σκοπούς, έτσι. Υπάρχει τώρα και το άλλο. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση medium από την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, της Κλειό Γεωργίου, όπου ίδιος ο Τανάγρας αναφέρει μέσα, έπειτα από τις ωραίες ημέρες του συνεδρίου της Νορβηγίας και των πόλεων όπου έκαμνα διαλέξεις, υψώνοντας το γόητρο της Ελλάδας και επιδεικνύοντας το φιλμ της Κλειός, είχαμε την ατυχία και τη θλίψη να χάσουμε στην ακμή της ηλικίας του το θαυμάσιο και πολύτιμο αυτό medium, το οποίο όμοιο θα δυσκολευτεί η επιστήμη να ανακαλύψει. Τούτο δε όχι, γιατί δεν υπάρχουν όμοια άτομα απέναντίας. Όλα τα ασυναίσθητα ψυχοτηλεκινητικά άτομα, τα λεγόμενα στοιχειωμένα άτομα, όπως λέγονται εκλαϊκευμένα, μπορούν καταλήλως και επιμόνως ασκούμενα να κατορθώσουν μετακίνηση αντικειμένων. Αλλά σε παρόμοιες περιστάσεις, άσχετα από το ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα βέβαιη, λείπουν οι κατάλληλοι ερευνητές, η προθυμία των medium και η κάποτε αναγκαία μακρά και επίμονη προσπάθεια. Πάντως το καλό κορίτσι άφησε μεγάλο κενό στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, το οποίο παρόλες τις προσπάθειές μου δεν αναπληρώθηκε. Λόγω της υγείας μου και των συνθήκων που επικρατούν στην εταιρεία. Δεν πρόκειται πλέον να συμπληρωθεί. Προπάντως, λόγω των δυσκολιών του πειράματος και της φυσικής επιφυλακτικότητας όσων κατέχουν κάποια επίσημη επιστημονική θέση μπροστά σε παρόμοια φαινόμενα που υπερβαίνουν το φυσιολογικό. Παράδειγμα αστείο αποτελούν τα πειράματα του καθηγητή φυσικής στο Πολυτεχνείο, ο οποίος θέλησε να πειραματιστεί με την Κλειό. Λοιπόν, όταν παρευρέθηκε στο πείραμα της μαγνητικής βελόνας στην αίθουσα της εταιρείας, έβλεπα ότι δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Τον προσκάλεσα λοιπόν να κάνει οποιοδήποτε πείραμα ήθελε μαζί της και μου πρότεινε να γίνουν στο Πολυτεχνείο. Δέχτηκα και την άλλη μέρα πήγαμε πράγματι με την Κλειό στο Πολυτεχνείο, όπου το πείραμα επαναλήφθηκε επιτυχώς με όμοια πάντοτε ευκολία. Ο συγκεκριμένος καθηγητής, θέλω να μου γράψει στο chat ποιος πιστεύετε ότι ήταν. Εάν θέλετε, πείτε παιδιά, ποιος μεγάλος Έλληνας επιστήμονας, καθηγητής ήταν αυτός που έκανε τα πειράματα στην Κλειό. Έτσι θα ήθελα να γράψετε το chat. Έχουμε κάνει podcast για το συγκεκριμένο επιστήμονα. Σημαντική προσωπικότητα επίσης και αυτός. Περιμένω να γράψεις στο chat. Τα περιμένω εδώ πέρα μέχρι να συνεχίσω. Δεν θα συνεχίσω. Έστω. Αν όχι, ας γράψει ο πρώτος που θα γράψει, ας το πάρει το ποτάμι και θα σας πω. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα, γιατί εποχές μιλάμε τώρα και γιατί μυαλά τώρα μιλάγανε μεταξύ τους, έτσι. Να το πάρει το ποτάμι, τι λέτε, να σας πω. Όποιος θέλει, ας γράψει στο chat, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο επιστήμονας ο οποίος ήθελε να πάρει την Κλειό να κάνει πειράματα στο Πολυτεχνείο ήταν ο Παύλος Σαντορίνης. Έχουμε κάνει podcast για τον Σαντορίνη. Ουσιαστικά είναι εφευρέτης του ραντάρ, του καταστομετρικού ραντάρ, έτσι. Και αναφέρει συνεχίζει ο ίδιος ο Τανάγρας. Τότε ο Σαντορίνης, κοιτάζοντας στεναχωρημένος, μου είπε: αν ήταν δυνατόν να βγάλει η κόρη το φόρεμά της, εγώ δίστασα να το προτείνω, αλλά η κόρη του που αντιλήφθηκε περί τίνος πρόκειται. Πολ Βέιλι. Εντάξει, οκ. Αυτό θα έλεγες. Με το ραντάρ. Σωστό. Συνεχίζει ο ίδιος ο Τανάγρας και λέει: εγώ δίστασα να το προτείνω, αλλά η κόρη μου που αντιλήφθηκε περί τίνος πρόκειται δέχτηκε ευχαρίστως. Έμεινε με το κομπινεζόν, οπότε εκείνος πέρασε πάνω από όλα τα μέρη του σώματός της, ειδικό μηχάνημα για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε τίποτε που να προκαλεί κίνηση της βελόνας. Εννοείται το φαινόμενο επαναλήφθηκε με την ίδια ακρίβεια και πάλι όμως ο Σαντορίνης έμενε αναποφάσιστος. Πάντοτε συναχωρημένος και με παρακάλεσε αν είναι δυνατόν να απομακρυνθώ για να μην υπάρχει ιδέα επίδρασής μου. Επειδή πρόκειται για επιστημονικό πείραμα, όταν χρειάζεται έλεγχος δεν υπάρχει θέμα προσβολής, οπότε βγήκα στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Έως ότου με ειδοποίησε πως το φαινόμενο επαναλήφθηκε ανελιπώς. Υποτίθεται ότι το ζήτημα είχε τελειώσει πλέον όταν μετά από λίγες μέρες ο φίλος και γείτονάς μου, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου και καθηγητής της χημίας Βαρούνης, μου ανήγγειλε γελώντας πως φοβόταν ότι εγώ υπνώτιζα ασυναίσθητα το Σαντορίνη και νόμιζε ότι έβλεπε τη βελόνα να κινείται. Τέτοιοι τύποι υπάρχουν παντού, είναι θέμα χαρακτήρα. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Άλλοι δέχονται χωρίς εξετάσεις και καλή πίστη και δίχως έλεγχο. Αυτό επίσης είναι μέγα σφάλμα. Άλλοι πάλι ενώ ζούμε μέσα σε ένα σύμπαν υπεράνθρωπων μυστηρίων, τα οποία συνήθισαν και δεν βλέπουν πια, όταν είμαστε οι ίδιοι μυστήριοι, οι ίδιοι μυστήρια, μέσα σε ένα κόσμο μυστηρίων, όταν βρεθούν μπροστά σε κάποιο νέο φαινόμενο που υπερβαίνει το φυσιολογικό, είναι αδύνατο να το χωνέψουν. Πρέπει να το παραδεχτεί όλος ο κόσμος για να το παραδεχτούν και αυτοί. Η καλή κόρη, μιλάει για την Κλειό που πέθανε, κοιμάται τώρα τον αιώνιον ύπνο. Κατόπιν 16 ετών συνεργασίας με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, μια συνεργασία εντελώς ανυστερόβουλη και ανιδιοτελής. Συνέτεινε και αυτή όσο μπορούσε στην προσπάθεια να συντονίσουμε τον τόπο μας και την εποχή μας με την υγιή εξήγηση των τεράστιων φαινομένων που κρύβουμε μέσα μας, ως μέρη και εμείς αδιάσπαστα του αιώνιου απόλυτου. Μικρή θεή και εμείς, δίχως να το γνωρίζουμε. Ειρήνη στον παρθενικό της ύπνο. Όπως καταλαβαίνετε, θα έλεγε κανείς, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια, τα άτομα τα οποία, να το πούμε έτσι, θα απαντήσουμε, Μιχαήλ, θα απαντήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, οι επιστήμονες που υπήρχαν εκείνη την εποχή, τα μυαλά που υπήρχαν, που μιλάγαν και μεταξύ τους, είναι φοβερό να ακούσω ότι ο Τανάγρας μίλαγε με τον Σαντορίνη, ο Σαντορίνης ήθελε να πάρει μια μαθήτρια του Τανάγρα να κάνει πειράματα. Ακούσε ονόματα της εποχής εκείνης, πολιτικούς, εξιχνιάσεις εγκλημάτων με medium, τα οποία ήταν μαθήτριες στην εταιρεία ψυχικών ερευνών και είχαν εξιχνιάσει υποθέσεις που είχε να κάνει σχέση μέχρι και με πολιτικά πρόσωπα, μεγάλα πολιτικά πρόσωπα της εποχής, η γυναίκα του πρωθυπουργού, έτσι. Να πω, υπάρχουν και άλλες πολλές τέτοιες λεπτομέρειες μέσα στο ημερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα podcast όπου ουσιαστικά θα μιλήσει για συγκεκριμένα περιστατικά. Να πούμε ότι ο Άγγελος Τανάγρας όταν πέθανε δεν ήταν, δηλαδή δεν πέθανε, ας πούμε, με... Πέθανε ο Άγγελος Τανάγρας και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα γνωστό, δεν έγινε κάτι φοβερό στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Πέθανε μόνος του. Είχε απογόνους βέβαια. Είχε απόγονο. Ναι. Ανδρέα, άσχετο, αλλά σήμερα είναι Πασίλης και Θερινή Σημερία. Σωστό. Ξέρεις τώρα. Πάμε λίγο τώρα να πάω στο τσάτ. Λέω, Μιχαήλ, Γιάννη, έχουμε μια δυνατή έρευνα. Προσεχώς όπως βίλαει όλα λεκουβούνια και τα φοβερά ντοκιματέρ που η ομάδα έχει ανεβάσει στο κανάλι και βλέπω και τα ξαναβλέπω. Έχουμε ανεβάσει από. Μπορεί να δεις το τελευταίο ερευνητικό ντοκιματέρ μας φανερωμένο και είμαστε στη διαδικασία ερευνών για την επόμενη έρευνά μας. Όλα τα ερευνητικά ντοκιματέρ είναι δυνατά γιατί δίνουν, ο κάθε χώρος δίνει τα δικά του στοιχεία. Στη φανερωμένη ήταν αρκετά δυνατός, αρκετά δυνατά όλα αυτά που καταγράψαμε. Βασίλη Γιώργο, τα χαιρετίσματά μου. Καλησπέρα στην ομάδα, μπράβο για το πολύ ωραίο podcast, το απίστευτο με τα αποτελέσματα του πειράματος, ήταν τα πανομοιότυπα σχέδια, το γαλλικό, είχε κάθε τις γραμμές. Έχω όλα τα σχέδια, παιδιά, Βασίλη Γιώργο, έχω όλα τα σχέδια. Τα έχω όλα, θα ανεβάσω φωτογραφίες. Τα έχω όλα. Όταν λέμε όλα, έχω και τις επιστολές. Ο Ηλίας Λάγιος, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον βιβλίο Ψυχικές έρευνες στην Ελλάδα του Νικόλα Κουμουρτζή. Υπήρχαν και άλλοι ερευνητές. Εντάξει, μην θεωρήσουμε, γιατί πολλοί προσπάθησαν να παραδειγματιστούν από το έργο του Άγγελου Τανάγρα. Δεν ήταν ο μόνος. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να προσθέσουν και αυτοί λιθαράκι στην έρευνα. Απλώς αυτό που χρειάζεται να πούμε, παιδιά, είναι ότι ο Άγγελος Τανάγρας ξεκίνησε όλα αυτά, αλλά με τη λογική, δηλαδή σήμερα έχουμε την ψυχολογία, την επιστήμη της ψυχολογίας. Έχουμε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ψυχοθεραπεία κτλ. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά. Είναι μια εποχή που όλα αυτά είναι κάποιες έννοιες πολύ πρωτόλιες και βασικές. Εννοείται ότι λόγω του ρεύματος του πνευματισμού και με την προσπάθεια να εξηγηθούν όλα αυτά, και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί απατεώνες και υπήρχε πολλή δυσιδαιμονία, ο Τσολίνας, ας πούμε, που πήγε στις πέτσες ο Τανάγρας και έλεγε ότι τον επισκέπτεται η Φρίνη. Μετά ήταν κάποιος άλλος, λέει, και αυτός λέει τον επισκέπτεται η Φρίνη. Πώς επισκέπτεται αυτή η Φρίνη? Δηλαδή, ήταν μια εποχή δυσιδαιμονιών, προκαταλήψεων και συχείανε την ψυχική έρευνα με τον πνευματισμό. Ενώ αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο Τανάγρας και άλλοι ομοίοι του ήταν τελείως αντίθετο. Έτσι. Και είναι πολύ λογικό εκείνη την εποχή, επειδή ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο ο Τανάγρας, στη σύγχρονη εποχή, το έργο του να μην λαμβάνεται υπόψη. Όμως, κακός όμως, διότι το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν είναι για τους σημερινούς νεοέλληνες αυτής της εποχής, δεν μας νοιάζει. Είναι το μόνο σίγουρο όμως ότι για τους επιστήμονες εκεί έξω, σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια και τους καθηγητές που προανέφερα στην αρχή του podcast, είναι σημαντικός. Και με τον Carl Jung συναντήθηκε και με τον Freud συναντήθηκε και με όλους αυτούς συναντήθηκε ο Άγγελος Τανάγρας. Ας πούμε, για τον Άγγελο Τανάγρα, επειδή ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι των ψυχικών ερευνών, με τις δυνάμεις που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, να καλλιεργήσουν αυτές τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουν. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο αντίστοιχο έκανε και ο Carl Jung. Αλλά ο Carl Jung σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που δεν διαφημίζεται πολύ, είχε τα ίδια αποτελέσματα που είχε και ο Άγγελος Τανάγρας. Δηλαδή, ο Άγγελος Τανάγρας, τα πειράματα του ήταν άκρως πετυχημένα πάνω στο κομμάτι που επέλεξε να κάνει. Έτσι. Αδίκως λοιπόν είναι στη λύθη. Στη λύθη εντός εισαγωγικών. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Και είναι και ένα ωραίο, και αυτό το podcast ουσιαστικά είχε σκοπό, πιάστηκε από το ημερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα, να δώσει λίγο τροφή για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, να διαβάσει και την ιστορία του Άγγελου Τανάγρα και να μάθει πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που αναφέρουμε για τον Άγγελο Τανάγρα. Όπως είπα, θα γίνει ένα podcast που θα αναφέρει καθ' αυτού περιστατικά. Έτσι. Η πεποίθησή του ήταν ότι ο άνθρωπος έχει δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με αυτές τις δυνάμεις και ότι αν καλλιεργηθούν μπορούν να γίνουν χρήσιμες. Καλή ώρα, όπως τα παραδείγματα που αναφέραμε στην εγκληματολογία. Έτσι. Σαλαμίν 153, περιμένουμε τα ελληνικά X-Files. Για να πάω λίγο πιο πάνω. Καταρχήν να αναφέρω το super chat του Βασίλη που λέει ότι συγχαρητήρια για την ποιοτική δουλειά. Εκπομπές παρακαταθήκη για όλους όσους θέλουν να ψαχτούν και όχι να ψάχνονται. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Ναι, ο Ιγκβέ 1979 λέει, για να καταλάβετε τώρα γιατί ανθρώπους μιλάμε, λέει ο Ιγκβέ, όλα αυτά τα ονόματα όπως Νιρβάνας, Σεμιτέλος και τα λοιπά έχουν δοθεί σε δρόμους των Αθηνών. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή τα ονόματα που ακούτε εδώ πέρα, που ακούσατε σε αυτό το podcast, μέσα από το ημερολόγιο του Τανάγρα, δηλαδή μιλάμε για βαρύγδουπα ονόματα της ελληνικής κοινωνίας και της υψηλής κοινωνίας και της κοινωνίας των διανοούμενων τότε, της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσω τώρα. Είναι φοβερή προσωπικότητα ο Άγγελος Τανάγρας. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πολλά. Και είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά και δυνατά βιώματα, έχουν ζήσει μεγάλες καταστάσεις, να έχεις πάρει μέρος σε τρεις πολέμους, γενικά να είσαι ανήσυχο μυαλό, όπως και να έχει παιδιά, και φυσικά και με τις σωστές επιρροές και στηρίξεις που βρήκε στην πορεία, παιδιά, ο Άγγελος Τανάγρας για μένα είναι από τις κορυφαίες ελληνικές προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. Αδίκως δεν μπαίνει, δηλαδή ξέρουμε άλλες γνωστές προσωπικότητες ας πούμε της εποχής, αδίκως δεν αναφέρεται ο Άγγελος Τανάγρας. Πραγματικά είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει, όπως και άλλες προσωπικότητες. Δηλαδή π.χ. όταν είχαμε κάνει το podcast και το Σαντορίνη, να ξαφνικά βλέπουμε ότι ο Τανάγρας είχε συναντηθεί με το Σαντορίνη. Μιλάμε για φοβερά μυαλά, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Με αυτό που θα σας αφήσω είναι ότι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω, παιδιά, που ήσασταν εδώ πέρα και ακούσατε και είδατε το podcast. Ο σκοπός αυτός ήταν του podcast να δώσει κάποιες πληροφορίες μέσα από το ημερολόγιο, χωρίς όμως να... γιατί είναι τεράστιο, παιδιά, είναι μεγάλος αριθμός. Να πούμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση το ότι το έχουμε αυτό μαζεμένο σαν υλικό, γιατί μας λέει πάρα πολλές πληροφορίες της εποχής εκείνης. Γενικά, μας δείχνει, παρόλο που είχε συγκεκριμένη άποψη και πώς προσέγγιζε όλα αυτά τα ζητήματα ο Άγγελος Τανάγρας, ήταν πάντα, είχε μια μέθοδο, είχε ένα τρόπο συγκεκριμένο πώς θα προσεγγίσει κάποια πράγματα. Που σημαίνει ότι δεν ήταν κλειστό μυαλό και δεν έμπαινε στη διαδικασία, ήταν ευγενικός. Δεν έμπαινε στη διαδικασία, δηλαδή του μιλάγαν άνθρωποι και του μιλάγανε για τα του λέγανε τα βιώματά τους και αυτός προσπαθούσε να κρατήσει μια απόσταση, ας πούμε, ευγενικά, όμορφα, ωραία, και προσπαθούσε να τους εξηγήσει κάποια πράγματα, ας πούμε. Απομυθοποίησε πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες ήταν βασισμένες πάνω σε απάτη κυριολεκτικά ή σε δαιμονίες. Βοήθησε και κόσμο και μόνο και μέσα από την εταιρεία ψυχικών ερευνών όλα αυτά που έκανε και τις κοπέλες. Να ξέρετε, ξέρετε, το να έχει κάποιος υποτίθεται εντός εισαγωγικών, όπως λέγεται, χάρισμα, προώρηση ή κάποιες δυνάμεις οι οποίες δεν είναι καλλιεργημένες, δεν τις έχει καλλιεργήσει ένα άτομο, και ξαφνικά έρχεται κάποιος άνθρωπος και σε βάζει σε μια διαδικασία όλο αυτό να το... να το ψάξεις λίγο πιο μέσα, γιατί βλέπεις ότι δεν είσαι normal και ξαφνικά βλέπεις ότι όλη η κοινωνία σε δαχτυλοδείχνει. Το πήρε αυτό, πήρε αυτές τις κοπέλες του Τανάγρας και έβαλε τα πράγματα σε μια θέση. Τις απελευθέρωσε λίγο από το ταμπού, ας πούμε. Ναι, το Κώστας λέει, και τελικά πέρα του Τανάγρα υπήρξε ποτέ κάποιοι που να άφησαν κάτι αντίστοιχο πίσω τους, όπως κάποιες προσπάθειες στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό ακόμα και σήμερα υπάρχουν προσπάθειες, Κώστα. Ακόμα και σήμερα. Για αυτό που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Και δυνατές προσπάθειες. Εδώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Αλλά μην κολλάμε στο κομμάτι με την έρευνα μόνο της εταιρείας ψυχικών ερευνών. Ουσιαστικά ο Τανάγρας είναι από τις βασικές προσωπικότητες οι οποίες έφερε... Να σας πω, σήμερα ξέρετε γιατί... Ωραία, έχουμε η έννοια της ψυχολογίας, παιδιά. Το ότι ο Τανάγρας ασχολήθηκε πάρα πολύ και με το κομμάτι της παραψυχολογίας δεν σημαίνει ότι δεν ασχολιόταν με αυτό που λέμε σήμερα εμείς πλέον ψυχολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Τανάγρας έθεσε τις βάσεις στην Ελλάδα. Ναι, έγινε ευρέως γνωστός για τις έρευνες και την εργασία και τα πειράματα της εταιρείας ψυχικών ερευνών, αλλά ασχολιόταν, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και άλλα πράγματα. Απλά αυτό ήταν που εντυπωσίαζε πιο πολύ και γινόταν πιο ευρέως γνωστό στον τύπο της εποχής. Σήμερα, στην Ελλάδα, δυστυχώς, παιδιά, ζούμε, εντάξει, μην τα ξαναλέμε, ζούμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη. Σε όλα τα επίπεδα. Λίγα πράγματα υπάρχουν ακόμα που μπορεί να πεις ότι μπορεί να πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες και να καλυτερέψουν. Αλλά επί της ουσίας, στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλοι ερευνητές και επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Απλώς τι γίνεται? Έχει μπει μέσα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που έχει μπει μέσα στο παιχνίδι που λέγεται κβαντική. Και έχει ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον στα λόμπι συζητήσεων μεταξύ επιστημόνων και διανοούμενων. Έτσι, θεωρία των χορδών, ας πούμε, και τα λοιπά. Η θεωρία της σχετικότητας και βάζει απέναντι και τη θεωρία των χορδών. Ότι ξέρεις κάτι, έχουμε την καμπύλωση του χρόνου, άρα σημαίνει του χωροχρόνου, άρα έχουμε ύψος, πλάτος, μήκος και έχουμε και το χρόνο. Και σου έρχεται η θεωρία των χορδών και σου λέει ότι υπάρχουν πάνω από 4 διαστάσεις στον χώρο. Μπορεί να είναι 10, 12, 16. Και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, η κβαντική έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι σε κλειστά λόμπι, έτσι, επιστημόνων για το τι γίνεται. Μιλάμε και τώρα για την περίπτωση της μεταφυσικής ως φιλοσοφία, έτσι. Η κβαντική το έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό. Φυλακή της ψυχής. Θα έλεγα ότι η τάση αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να απομακρυνθεί από το ό,τι είναι πνευματικό. Πρέπει, δηλαδή, ουσιαστικά προάγεται ο δευτερεύον αρχισισμός στα άτομα και ο υλισμός αυτή τη στιγμή έντονα. Αυτό προάγεται. Αλλά ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Η ιστορία είναι κύκλος. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα. Απλώς όταν θα αλλάξουν τα πράγματα, σε τι φάση θα μας βρει? Αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Να ξέρετε, η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας. Μένουμε να κάνουμε κάτι τελευταίο και να μπούμε στη διαδικασία για να σιγά σιγά να μπει στο κομμάτι της ανάλυσης και τα λοιπά, το υλικό. Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι, είναι αρκετά σημαντικό που θέλω να το κάνουμε. Και συνεχίζουμε στον επόμενο χώρο και να είστε κάποια στιγμή έτοιμοι, γιατί θα δημοσιεύσουμε έρευνα, ντοκιμαντέρ. Επίσης, να ξέρετε, θα υπάρχουν τα podcast κανονικά. Ενδέχεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα δεν θα έχει podcast, την επόμενη εβδομάδα θα έχει όμως, έτσι, γιατί εγώ θα χρειαστεί να φύγω εκτός Αθηνών τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά κανονικά, δηλαδή υπολογίζουμε ότι κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή περίπου να υπάρχει να έχουμε συχνή επαφή με τον κόσμο και να αναπτύξουμε αρκετά θεματάκια που έχω βάλει και στο πρόγραμμα κιόλας για να τα συζητήσουμε και να τα εκφέρουμε, έτσι, να τα εκθέσουμε και να ψαχτεί ο κόσμος. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, να περνάτε καλά, παιδιά. Στο Πανιδίν.